Tā bija Saeimas sēde septembra beigās, kurā kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības uzstājās ar aizstāvības runu Nacionālās koncertzāles projektam. Bet runājot plašāk par Kronvalda parku kā vienotu kultūru telpu, izskanēja arī šāds teikums.
Ar vienotu doktorantūru trīs kultūras augstskolām, kas pārtapušas konsorcijā, universitātē, ar visu no tām izrietošo sinerģiju, šā brīža bioloģijas fakultātes ēkā Kronvalda parku.
Latvijas Mūzikas akadēmijas satversmes sapulce uz to šonedēļ reaģēja, pieņemot lēmumu par nepieciešamību saglabāt augstskolas autonomiju. Rektors Guntars Prānis gan uzsver, ka akadēmija neiebilst pret konsorciju kā sadarbības formu, taču augstskola likuma jaunās redakcijas tapšanā cirkulējot dažādas versijas un scenāriju, un neskaidrība ir ļoti daudz.
Mēs noteikti esam atvērti dažādām sadarbībām, bet tā kā šobrīd nav noformulēts, kas konsorcijas vispār būs, tad vienkārši lai būtu skaidrs, kā mēs to saprotam. Mēs noteikti esam pret apvienošanu, jo uzskatām, ka ir jābūt ļoti izprasīgai analīzē, kāda būs ieguvumi. Tā kā es teiktu, ka no sākuma ir jābūt skaidrai idejai, kurai ir jābūt izdiskutētām ar pašām augstskolām, un tad var veikt kaut kādas izmaiņas. Un faktiski tas arī bija tas galvenais, ko mēs šeit centāmies pateikt.
Arī Latvijas Mākslas akadēmija šogad satversmes sapulcē vienbalsīgi lēmus par augstskolas suverenitāti un norāda, ka atbalsta viena sadarbības forma. Trīs mākslas augstskolas pašlaik jau sadarbojas profesionālajā doktorantūrā un plāno arī kopīgu akadēmisko doktorantūru. Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvele teica, ka runas par augstskolu apvienošanu atceras jau kopš stāšanās amatā pirms 6 gadiem. Taču pēdējos ministra izteikumus viņa drīzāk vērtē kā sajukumu terminoloģijā starp konsorciju un konsolidāciju. Konsolidācijas ideju stingri noraida arī Kultūras akadēmija, bet konsorcija redz kā augstskolu partnerību akadēmiskās doktorantūras skolas izveidē.
Tas ir obligātais uzstādījums, lai mēs varētu piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Un līdz ar to, jā, mēs vienojamies. Un kā viens no punktiem, tātad kontaktpunktiem, tur pavidēja tā ideja par to Kronvalda būvāru, par to bijušo bioloģijas fakultāti. Tas nekādā ziņa nenozīmē, ka visas trīs mākslas augstskolas tik sabāstas vienā kaut kādā struktūrā un kur nu vēl vienā kaut kādā ēkā.
Taču tieši tas, kā konsorcija definēs augstskolu likuma grozījumos, būs atslēga tajā, vai augstskolu bažas par apvienošanu izrādīsies pamatotas vai nē. Jo definīcijā var iekļaut arī apvienošanos vienā juridiskā personā. To gan neatbalsta Mākslas augstskolas pāraugošā kultūras ministrija, saka valsts sekretārs Uldis Zariņš.
Šobrīd diskusijas ap un par grozījumiem augstskolu likumā ir ļoti karstas, un arī komisijā ir dzirdēti dažādi viedokļi, kāda tad būtu tā īsta un pareizā konsorcija definīcija. Katrā ziņā kultūras ministrija no mūsu puses mēs visnotaļ respektējam un atbalstam mūsu augstskolu vēlmu saglabāt savu unikalitāti un savu neatkarību. Tāpēc mūsuprāt piemērotākā definīcija, kas būtu vēlams arī nostiprināt likumā, ir tāda maigākā šī konsorcija definīcija, proti nosakot, ka konsorcijas ir vairāk augstskolu sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai, neuzliekot par pienākumu tām apvienoties arī juridiski.
Konsorcija definīcija var izrādīties arī būdiska svira mākslu augstskolu cerībās saņemt universitātes status, jo par šo augstskolu galīgo nosaukumu jaunajā augstākās izglītības institūciju tipoloģijā diskusijas vēl turpinās. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.